nav šogad īpaši labs meleņu gads, nu ļoti maz to ogu ir. Tā kā tas es uzskatu, ka tas ir ļoti labs sasniegums. Pār par 2 kg salasīt ogas, nu nav īpaši, ar rokām, protams, bez palīgi ierīcēm. Katrs individuāli savām divām rociņām.
Un kā jūs to kontrolējāt?
Mēs staigājām pa mežu. Nekur jau tālu pa tām 3 stundām cilvēks neviens arī negribēja daudz glīst, tāpēc, kad ir jālasās ogas arī, un cik tad tālu tur daudz aizies. Un pastaigājām, paskatījāmies un tiešām lasīja ar rokām. Un tagad pēc vispārējā noskaņēm spriežot, cilvēki ir apmierināti, cevišķi pārlaimīgi ir pirmās vietas ieguvēji vienkārši sajūsmā, ka viņi pat netic savām spējām, ka viņi tik daudz ir varējis salasīt. Mums arī bija vēl tie 3 dažādas nominācijas, vistīrāk salasītās ogas. 13,74 mm diametrā bija lielākā oga, un tad arī mums bija nominācija par visinteresantāko apģērbu.